Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Alice in Healing adalah buku panduan relasional karya Laura Davis untuk orang yang mencintai penyintas kekerasan seksual pada masa kanak-kanak. Buku non-fiksi ini tidak terutama ditujukan sebagai panduan pemulihan langsung bagi penyintas. Fokus utamanya adalah pasangan, termasuk pacar, suami atau istri, dan kekasih yang sering ikut terdampak ketika trauma masa lalu muncul dalam kehidupan bersama. Berangkat dari wawancara mendalam serta loka karya bersama para pasangan, Davis membahas kebingungan, kemarahan, ketakutan, kesedihan, dan kelelahan yang dapat muncul di kedua pihak. Tujuannya bukan menjadikan pasangan sebagai penyelamat atau terapis. Sebaliknya, buku ini menempatkan hubungan sebagai ruang untuk membangun pengertian, komunikasi, dan batas yang lebih sehat. Pembahasannya mencakup krisis emosional, kepercayaan, konflik, kedekatan seksual, serta hubungan dengan keluarga. Dengan pendekatan yang penuh empati tetapi tetap praktis, Allies in Healing menegaskan bahwa kebutuhan pasangan juga sah. Dukungan yang berkelanjutan hanya mungkin terjadi bila kedua orang dalam hubungan mendapat perhatian, penghargaan, dan ruang untuk bertumbuh. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pemulihan dipahami sebagai proses bersama, bukan beban satu orang. Gagasan utama Allies in Healing adalah bahwa dampak kekerasan seksual masa kanak-kanak tidak berhenti pada penyintas, tetapi dapat memengaruhi pola hubungan intim di masa dewasa. Saat ingatan, emosi, atau respons trauma muncul, pasangan sering merasa seolah hubungan mereka tiba-tiba dikuasai oleh peristiwa yang terjadi jauh sebelum mereka hadir. Davis membantu pembaca memahami posisi tersebut tanpa menyamakan pengalaman pasangan dengan pengalaman penyintas. Penyintas tetap pemilik pengalaman traumanya, sementara pasangan menghadapi dampak relasionalnya dan perlu menentukan cara merespons yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang yang dicintai. Buku ini mengusulkan pemulihan sebagai kegiatan bersama dalam arti yang terbatas dan sehat. Kedua pihak dapat belajar berbicara lebih jujur, mengenali pemicu konflik, serta membuat kesepakatan tentang dukungan yang benar-benar membantu. Namun, kebersamaan tidak berarti pasangan wajib memperbaiki trauma, selalu tersedia atau menerima perlakuan yang menyakitkan. Kerangka ini mencegah dua pola yang sama-sama berisiko, yaitu pasangan yang menarik diri karena bingung dan pasangan yang mengorbankan seluruh hidupnya demi menjadi penolong. Hubungan dapat mendukung pemulihan, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab pribadi, bantuan profesional, atau batas yang diperlukan.
Kedua,
kebutuhan dan perasaan pasangan mendapat tempat yang setara. Salah satu sumbangan paling khas buku ini adalah penolakannya terhadap anggapan bahwa pasangan harus menyisihkan seluruh kebutuhan pribadi karena luka penyintas tampak lebih besar. Davis mengakui bahwa pasangan dapat mengalami rasa bersalah ketika merasa jengkel, kesepian, takut, tertolak, atau lelah. Mereka mungkin khawatir bahwa menyampaikan keluhan akan terdengar tidak peka. Akibatnya, perasaan tersebut dipendam sampai berubah menjadi jarak emosional, ledakan amarah, atau kepahitan. Buku ini memandang pengakuan atas kebutuhan pasangan sebagai bagian dari etika dukungan, bukan sebagai tindakan egois. Pasangan perlu mengenali apa yang sanggup mereka lakukan, apa yang tidak sanggup, dan dukungan seperti apa yang mereka perlukan dari luar hubungan. Ini dapat berupa waktu sendiri, teman terpercaya, konseling, atau percakapan yang tidak selalu berpusat pada trauma. Penekanan ini juga memiliki fungsi praktis. Orang yang terus-menerus mengabaikan batasnya cenderung memberi dukungan secara tidak konsisten, karena kelelahan akhirnya mengambil alih. Sebaliknya, pasangan yang mampu menyatakan kebutuhan dengan jelas lebih mungkin hadir secara stabil dan tidak menyalahkan penyintas atas emosinya sendiri. Buku ini karena itu menggeser pertanyaan dari sekadar bagaimana saya membantu menjadi bagaimana kami membangun hubungan yang tetap layak dijalani oleh kami berdua. Ketiga, komunikasi dan kepercayaan diuji oleh jarak, kontrol, serta konflik. Davis membahas bagaimana trauma dapat memperumit komunikasi sehari-hari, terutama pada isu kepercayaan. Kebutuhan akan kendali, pertengkaran, dan kecenderungan menjauh. Respons tertentu yang tampak membingungkan bagi pasangan tidak otomatis merupakan penolakan terhadap hubungan. Namun, buku ini juga tidak meminta pembaca menafsirkan setiap perilaku semata-mata sebagai akibat trauma. Pendekatan yang lebih berguna adalah mengganti tebakan dengan percakapan yang konkret. Pasangan perlu berbicara tentang apa yang sedang terjadi, apa yang memicu rasa tidak aman, bentuk sentuhan atau kedekatan yang terasa nyaman, dan kapan seseorang memerlukan jarak. Dalam kerangka ini, komunikasi bukan sekadar mengungkapkan perasaan sebanyak mungkin. Komunikasi berarti menyampaikan pengalaman tanpa menuduh, mendengarkan tanpa memaksa pengungkapan, dan membedakan niat dari dampak. Seseorang mungkin berniat melindungi, tetapi tindakannya terasa mengontrol. Seseorang mungkin ingin menghindari konflik, tetapi diamnya terasa sebagai penolakan. Dengan memperjelas perbedaan tersebut, pasangan dapat mencari respons yang lebih tepat daripada saling menyalahkan. Buku ini juga relevan karena menolak solusi instan. Kepercayaan biasanya tidak pulih melalui satu percakapan besar, melainkan melalui konsistensi, penghormatan terhadap batas, dan kemampuan memperbaiki hubungan setelah konflik. Kerja relasional ini membuat dukungan terasa lebih dapat diprediksi dan aman bagi kedua pihak. Keempat, kedekatan seksual dibahas tanpa meniadakan persetujuan dan perbedaan kebutuhan. Bagian penting dalam Allies in Healing membahas seks sebagai wilayah yang sering membawa kebingungan besar bagi pasangan. Buku ini mengakui kemungkinan munculnya kilas balik, berkurangnya hasrat, frustrasi, perbedaan kebutuhan seksual, atau rasa takut terhadap kedekatan. Pembahasan ini penting karena persoalan seksual kerap disederhanakan menjadi pertanyaan, apakah pasangan masih saling mencintai? Davis justru menempatkannya dalam konteks yang lebih luas, yaitu rasa aman, kendali atas tubuh, kepercayaan, dan kemampuan berkomunikasi. Karena itu, buku ini tidak menawarkan tuntutan agar kehidupan seksual segera kembali seperti sebelumnya. Tekanannya adalah pada kesediaan untuk menyesuaikan harapan, berbicara tentang batas, dan tidak menjadikan seks sebagai ukuran tunggal keberhasilan hubungan. Bagi pasangan, pendekatan ini membantu memisahkan rasa penolakan pribadi dari respons trauma yang mungkin sedang dialami penyintas. Bagi penyintas, ruang dialog semacam itu dapat mengurangi tekanan untuk memenuhi kebutuhan orang lain demi menjaga hubungan. Meski demikian, Davis juga memberi tempat bagi kesedihan dan frustrasi pasangan. Perasaan itu perlu dibicarakan dengan cara yang tidak memaksa, tidak mempermalukan, dan tidak mengubah persetujuan menjadi kewajiban. Keunikan pembahasannya terletak pada upaya memegang dua kenyataan sekaligus, yaitu tubuh penyintas harus dihormati sepenuhnya. Dan dampak perubahan kedekatan seksual terhadap pasangan juga nyata serta layak dibahas. Terakhir, krisis emosional dan hubungan keluarga memerlukan batas yang jelas. Buku ini tidak membatasi dampak trauma pada komunikasi dan seks saja. Davis juga memasukkan situasi krisis, seperti perasaan putus asa, kecenderungan bunuh diri, atau regresi emosional, serta persoalan ketika penyintas berhubungan dengan keluarga. Cakupan ini membuat panduannya lebih realistis karena proses pemulihan sering mengganggu rutinitas, pembagian peran, dan rasa stabil dalam rumah tangga. Dalam menghadapi krisis, pesan utamanya bukan bahwa pasangan harus menangani keadaan berat sendirian. Pasangan perlu memahami keterbatasan perannya, mencari bantuan yang tepat, dan tidak memikul tanggung jawab penuh atas keselamatan atau pemulihan orang lain. Ini adalah penegasan batas yang sangat penting, khususnya ketika rasa takut membuat seseorang merasa wajib berjaga tanpa henti. Pada isu keluarga, buku ini mengakui bahwa kontak dengan kerabat dapat memunculkan konflik loyalitas, keraguan, kemarahan, atau tekanan untuk bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada satu respons keluarga yang tepat untuk semua orang. Yang diperlukan adalah mempertimbangkan keamanan emosional penyintas, kebutuhan pasangan akan kejelasan, dan konsekuensi dari setiap bentuk kontak atau jarak. Dengan demikian, Davis tidak menyajikan keluarga sebagai latar pasif. Keluarga dapat menjadi sumber dukungan, tetapi juga dapat menjadi sumber tekanan. Pasangan diajak menghindari sikap mengambil alih keputusan sambil tetap berhak menetapkan batas terhadap perilaku keluarga yang mengganggu kesehatan hubungan, kesimpulannya. Allies in Healing paling bermanfaat bagi pasangan penyintas kekerasan seksual, masa kanak-kanak yang ingin memahami dampak trauma tanpa kehilangan pijakan atas kebutuhan dan batas mereka sendiri. Buku ini juga relevan bagi penyintas yang ingin melihat bagaimana perilaku, ketakutan, atau perubahan dalam diri mereka dapat dirasakan oleh orang yang mereka cintai. Konselor dan terapis pasangan dapat menggunakannya sebagai bahan percakapan tambahan, walaupun buku ini bukan pengganti penanganan krisis atau terapi profesional. Manfaat praktisnya terletak pada bahasa yang diberikannya untuk membahas hal-hal yang sering sulit diucapkan, seperti kelelahan pasangan, perbedaan kebutuhan seksual, rasa tertolak, konflik kepercayaan, dan tekanan dari keluarga. Secara intelektual, buku ini memperluas pemahaman tentang trauma dari pengalaman individual menjadi persoalan yang juga membentuk sistem hubungan. Yang membedakannya dari banyak buku tentang pemulihan kekerasan seksual adalah pusat perhatiannya. Buku panduan lain sering berbicara langsung kepada penyintas atau menjelaskan trauma secara klinis. Davis secara khusus berbicara kepada orang yang berada di samping penyintas, dengan empati yang tidak menghapus pengalaman penyintas maupun pengalaman pasangan. Pendekatan ini membuatnya tetap berguna bagi pembaca yang membutuhkan kerangka relasional, bukan jawaban sederhana. Pembaca perlu mendekatinya dengan kesadaran bahwa setiap hubungan berbeda dan bahwa perubahan yang aman biasanya berlangsung bertahap. Namun, penekanannya pada komunikasi, persetujuan, dukungan luar, dan batas pribadi menjadikannya sumber yang jelas serta manusiawi dalam kategori yang sering mengabaikan pasangan. Jika Anda ingin mendukung Laura Davis, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.